I dag så det en litt annerledes episode. I dag skal dere nemlig få treffe en av mine nærmeste. Silje heter hun. Og Silje, hun manageren min. For hvordan jobber egentlig vi? Hvordan det å jobbe med meg og influencer marketing? Hvordan ser egentlig jobben min ut? Hvor mye tid legger vi ned? Hva jobben til en manager? Og hva gjør Silje for meg? Og hva gjør vi sammen? I dag skal du få være med på innsiden. Av en jobb man kanskje ikke snakker så mye om, men som jeg vet at veldig mange nysgjerrig på. På baksiden av jobben som influencer, og apparatet bak.
I dag så har jeg gleden av å invitere en som kjenner meg bedre enn egentlig de fleste, og som jobber veldig, veldig tett med meg. I studio sitter nemlig manageren min, Silje. Velkommen.
Takk.
Det jo egentlig ingen som, annet enn de vi jobber med på en måte, som kjenner deg.
Nei, det jo ikke det. Fordi det jo min jobb, det jo ikke være foran kamera. Egentlig heller ikke bak mikrofonen sånn som jeg I dag. Min jobb å jobbe bak scenen, og trekke tråder og sørge for at din hverdag faktisk fungerer.
Lurt deg med, si.
Ja, det var på hurten og søtten, men hva det man ikke gjør for profilene sine, spør jeg bare.
Det akkurat det. Men altså, hvor skal man begynne, egentlig? Det jeg vet jo at det veldig mange som nysgjerrig på influencerbransjen, på jobben min, og ikke minst på jobben din, både hvordan man kan bli influencer, hvordan vi egentlig jobber, hvor mye vi jobber, det må vi også snakke om. Mm. For denne bransjen her, jeg bruker å si at det jo fortsatt en veldig ny bransje som konstant I utvikling. Det skjer nye ting hele tiden, og man må henge med hele tiden. Og så det jo en bransje som jeg I hvert fall mener full av en del sånn barnesykdommer. For vi har ikke hatt noe regelverk å forholde oss til, og selv om det begynner å komme, så det jo mye man ikke hverken kan eller vet, og mye som veldig nytt. Og heldigvis, mener jo du og jeg, så begynner jo bransjen å bli litt mer regulert også. Og det vokser.
Ja, det jeg helt enig med deg I, akkurat dette med den reguleringen og sånn, for det har jo gått mest på hva man selv setter som etiske retningslinjer for hva man ønsker å jobbe med, eller hva man ønsker å promotere, hvilke samarbeidspartner man vil ha, hva som lov å poste, om det greit å retusjere bilder, og så videre, og så videre. Og der har jo både du og jeg vært veldig enige hele veien om at det viktig å ikke male et bilde som uvirkelig overfor de som følger deg, men faktisk tørre å stå I det hvis du har en kvise, eller hvis du har en dårlig dag. Men også tørre å dele av det hvis man har det skikkelig bra. Man skal ikke bry seg om janteloven sånn sett, man skal være seg selv. Så det fint at vi får inn disse reguleringene, samtidig så tenker jeg også at det har jo vært, sånn som du sier, disse barnesykdommene henger nok litt igjen fra bloggtiden, hvor det var bare om å gjøre om å få mest mulig kliks. Og det jo ikke tilfellet nå lenger, føler jeg, på noe som helst måte. Det handler kanskje ikke om hvor mange følgere du har, men heller hvilket engasjement du skaper, og om du riktig for dine samarbeidspartnere, om det du står for I samsvar med deres brand. Så det fint, for det gir også profiler som kanskje har ikke kjempemange følgere, men som har riktig profil, muligheten til å finne samarbeidspartnere. Og de som litt større av de aller største profilene må begynne å tenke seg litt om da. Det jeg kommuniserer ut I verden nå, det forenlig med de brandene jeg har lyst til å samarbeide med? Og hvis ikke det så må de ta seg en liten titt I speil og virkelig ordne opp da.
Mm. Fordi jeg og du har jo snakket mye om det, men det jo ikke nødvendigvis størst som best.
Nei. Jeg tror ikke at det handler om å være størst I antall følgere, eller ha de største kontoene. Jeg tror det handler mer om det at du virker genuin I de samarbeidene du tar på deg. Fordi det ikke til å legge skjul på at det finnes mange der ute som har ekstremt mange følgere, men kanskje 70% av de sitter I et annet land. Det jo helt meningsløst for en norsk varemerke eller brand eller annonsør da, å skulle legge seg på en sånn type kanal. Samtidig så tror jeg at det handler om at hvis det profilen snakker om daglig helt organisk uten å få betalt for det, at det forenlig med deres brand values, så det så klart mye mer troverdig. Det skaper tillit til produktet, for det viser jo at profilen kanskje faktisk har brukt produktene, testet dem ut, og har en genuin mening om dem.
Det vi veldig opptatt av, og jeg veldig opptatt av.
Veldig.
Og jeg fikk faktisk et kompliment her om dagen, det har jeg glemt å si til deg, men det var en som skrev at hun syntes det var så gøy å følge meg og mine samarbeid, fordi hun så at det var produkter jeg oppriktig brukte. Som hvis jeg har hatt en samarbeid med en tannbørste, liksom, så dukker den opp igjen, fordi at jeg faktisk bruker den. Eller hvis jeg tipser om en genser jeg synes dritfin, så har jeg den på meg 14 ganger, fordi at jeg oppriktig elsker den, liksom, altså på rad, da. Og det veldig, veldig hyggelig, fordi at det jo, jeg har jo tro på det, og det som vi også snakker om, at det sjukt mange produkter og ting og tang som man bruker I løpet av en dag, så I stedet for å på en måte jobbe med ting som man ikke på en måte bruker, så kan man jobbe med det som man faktisk liker å bruke hver eneste dag fra før også.
Og hvis de tingene har en stor betydning for deg, hvis den tannbørsten gjør at du får ekstra rene, gode tenner, eller den genseren gjør at du føler deg fin, så det klart at det de som skal frem I lyset. Og der har jo vi vært beinhare fra dag igjen. Vil du virkelig bruke dette produktet? Føles det riktig? Sitter det godt? Dette noe du ville hatt på deg når kameraet var av? Det har vært grunnlaget for å svare ja eller nei til samarbeid. Og det jo ikke til å legge skjul på, Martin, at vi har takket nei til mange samarbeid siden du og jeg startet å jobbe sammen I 2019.
Mm. Og jeg ser jo ofte at influensere og andre enn meg også får spørsmål om takker du nei til mye samarbeid, eller takker du ja til alle samarbeid, og alle svarer jo det, uten at jeg nødvendigvis helt ser at det et faktum. Men for meg og for deg så har jo det vært ekstremt viktig, fordi uten troverdighet, uten at jeg meg ute I fingerspissene, så har jo på en måte ikke kanalene mine og det jeg kommuniserer noe verdi heller, hvis på en måte, altså du får jo det du ser, og det du ser, det meg.
Absolutt, og så det litt det med at samarbeid skal også ha en synergieffekt, sånn at hvis du gjør et samarbeid med en partner som du gjør kun en gang, som kun viser seg en gang I kanalen din, og det gjør du fordi du har fått ekstremt mye penger for det, men du står egentlig ikke 100% innenfor det, så vil det nummer en, det vil jo skinne igjennom på samarbeidene, men det vil jo også være dårlig for CV'en din da. Fordi samarbeidspartnere behandler jo influensere som om det et, ja, som om man sender en søknad, så du skal faktisk sende en CV på de tidligere samarbeidene dine og vise at dette andre brands som ikke konkurrerende, men som dere kan allikevel stille dere bak. Og det veldig viktig.
Det veldig viktig. Det veldig mange som også lurer på businessen her. Og den du rågod på. Og det derfor vi funker så bra sammen også. Og jeg må jo også bare si det, for det veldig mange som nysgjerrig på hvordan ting fungerer. Og jeg har jobbet med mange opp igjennom, og endelig funnet en som matcher meg og min teori og mine verdier, og det ikke bare å finne, uansett I hvilken jobb man har, tror jeg. Men hvordan funker det egentlig? Altså influencer marketing?
Ja, fordi det som litt spesielt med marketing, sånn som det eller influencer marketing, sånn som det foregår per dags dato, det har forandret seg en del siden du og jeg begynte å jobbe sammen. Fordi da du og jeg begynte å jobbe sammen, så var vi nok ganske på det å få kontakt med potensielle samarbeidspartnere, og vi sendte mye mailer ut til folk. Og så fikk vi jo noen samarbeid I begynnelsen da vi startet, som vi følte var ekstremt god match, og det var jo med folk som vi hadde veldig stor tillit til, og som hadde stor tillit til oss. Nå vil jeg jo si at mye av det som foregår I det markedet, det nok en del også som tar kontakt med oss via mediebyråer. Og det har forandret seg en del, fordi tidligere så hadde mediebyråer kanskje mer ting som gikk på TV, eller ute på, altså sånne posterer som du ser når du går forbi, ikke sant? Det kunne være radio, det kan være podcast, og via mediebyråer har du gjort en del samarbeid på podcast også. Men deg som influencer i dine egne kanaler, der det kommer noe inn fra mediebyrå, det kommer en del inn fra PR-byråer som sitter rundt omkring i landet eller i Skandinavia, og det er folk som vi har snakket med over tid, og som har fulgt med din vekst og forstått hvor viktig du kan være for et produkt eller et brand så lenge du står inne for det. Og så har vi også måttet jobbe en del med det å få dem til å forstå hvem du er. Så det har vært en prosess i seg selv, for det å skulle forklare hvorfor du er brand safe og altså fremfor en annet menneske eller fremfor en annen influencer, det er jo selvfølgelig en jobb i seg selv, ja. Men i dag så går det jo veldig mye på at vi finner samarbeidspartnere og booker inn en avtale som da går på aktiveringer på sosiale medier, eller det kan være at du skal være med i en reklamefilm, eller det kan være hva som helst egentlig, og at vi sørger for at det går smertefritt da. Og da er jo vår jobb som management, det er jo å faktisk tilrettelegge sånn at du får gjort den jobben, men det er jo du som må til syvende og sist gjennomføre den, for det er jo du som er det kreative hodet, og som skal gjennomføre konseptet og si noe fra egen sjel. Og det tror jeg også folk ikke skjønner, at det å skulle skape organisk innhold til mange kanaler, mange poster hver eneste dag, at det ikke skal være akkurat det samme som i går eller dagen før, men i tillegg da ikke det samme på kanskje alle kanalene, og så skal du i tillegg lage reklame, eller samarbeid, eller hva enn det skal være, holde foredrag, ikke sant? At det er en enorm jobb. Det er 12-15 timer om dagen med brainstorming og kreativ prosess, og der kaster vi jo en del ball, men allikevel så er det du som er på en måte sjefen for det kreative, mens jeg er mer sjefen for det som skal organiseres, logistikken og samtalene som handler om budsjetter og hva de kan få lov å bruke deg til da.
Og det er jo, jeg får jo ofte liksom den hvis jeg treffer nye folk for eksempel, og ja, hva driver du med? Og så svarer jeg liksom, jeg får alt sette litt i halsen hver gang jeg skal svare liksom, fordi jeg vet ikke hvordan de tar det imot. Og det er jeg på en måte litt lei meg for, fordi jeg er sykt stolt av jobben min, og det vi gjør, og det vi får til, og det jeg gjør sammen med gjengen min da, på sosiale medier. Men jeg får jo ofte den i retur, og den holdningen gjør nok at jeg også på en måte synes det er litt vanskelig å snakke om det også, fordi folk liksom bare, ah, det må være sykt digg å være influencer, og folk har kunnet liksom sagt det, mamma og pappa til og med, altså sånn, folk de har møtt også liksom bare sånn, ah, ja, det er blogger man skulle vært liksom. Og så sitter vi, og det kan jeg føle på liksom med venner og bekjente og sånn også, det er ingen som vet egentlig helt hva jeg holder på med, hva vi holder på med, og så klarer jeg på en måte ikke helt å forklare det, fordi jeg tror det er så vanskelig å se det, og så vet man at en sykepleier som jobber seg ihjel, jobber ekstremt mye, ikke sant? Mm. Men, og helt uten sammenligning, men vi jobber jo ekstremt mye vi også.
Ja, så det er jo en veldig, det å være sykepleier er en veldig konkret arbeidsoppgave, så da drar du jo til et jobbsted, og så gjør du jobben din, og så er det helt sikkert veldig mange sykepleiere som tar med seg jobben hjem også, i hvert fall hvis du er empatisk god, så vil jeg jo tro at du tenker litt på pasienten din når du er hjemme også, selv om man prøver å skru av, og det er jo sikkert det sunneste å gjøre egentlig.
Mm.
Men du klokker på en måte inn, og du klokker ut, og du jobber en turnus, og du vet hvor du skal hen, mens influensere, de må jo bruke hele verden som kontor, og det høres jo kjempeflott, og ja, da høres det ut som hele verden er liksom din lekegrind, men det egentlig handler om det er at du må finne ut av akkurat hvor du skal være, hva du skal lage, og om det er forenlig med dine brand values til enhver tid. Sånn at det er nok en del planlegging som skal inn der som folk ikke skjønner helt. Og så tror jeg også det at den influencer-hatten, den er jo på en måte, den har blitt ganske svær da. Sånn at det er jo ganske mye mer som ligger innunder den hatten din hvertfall. Fordi du er jo ikke bare en som bruker sosiale medier. Du har din egen podcast, den har du holdt på med i 3 år. med veldig mange episoder og kjempe med interessante kjente mennesker som har ønsket å komme innom og ta turen, fortalt sine historier, og bare det å drive en podcast videre som skal gå 52 uker i året, faktisk en heltidsjobb. Og i tillegg så har du skrevet 2 bøker, og du driver jo også med klesmerket ditt Guts, og så skal du jo lage innhold til alle kanalene dine, og så skal du huske på å stille opp hvis det hjertesakene dine, og det gjør du jo faktisk ganske ofte. Så du holder jo foredrag, du blir med på live-podcaster, du blir med på ting som gjør at du får fremmet det som dine hjertesaker. Og da, hvis man skal snakke om kvinnehelse, og man skal få det på agenda, så nytter ikke det å gjøre det en gang i halvåret. Da må man snakke om det kontinuerlig og stille opp på ting. Og så på toppen av dette så kommer vi selvfølgelig pressa, fordi det jo en del ting som man stiller, eller som man får spørsmål om, så du blir jo faktisk nødt da til å også stille opp når pressen spør om noe, og spesielt når det gjelder saker som står deg nær. Så det en enorm kabal, og jeg tror ikke det å si som, jeg tror at det som man sier når man sier, jeg kunne ønske jeg var blogger eller influencer, så tenker de det de ser på sosiale medier, og det ser jo sikkert helt nydelig toppet, spise cupcakes og sole seg. Men du skal jo komme deg dit også. Det jo ikke, det faktisk en plan bak den cupcaken, og det en plan bak det å sole seg, og det en plan bak absolutt alt mulig rart. Nå har jo du veldig lite av sånn type innhold. Du har jo mer innhold som kanskje krever en viss type planlegging på, i forkant, og spesielt med reisingen. Nå bor du jo delvis i LA og delvis i Norge, så det ikke bare å jobbe mot det norske markedet når du 9 timer bak. Det gjør jo gjerne at da blir dagene ekstra lange for alle som involvert.
Mm. For vi jo et, vi jo et team, og et team som jeg virkelig trenger også, for det jo ikke bare meg. Fordi at og det veldig viktig for meg å si også, at selve på en måte den kommunikasjonen jeg har utad, den kommer alltid fra hjertet, liksom. Det folk, når folk ser meg danse i trusa på kjøkkenet, eller være på trening, eller stå og skravle med tullete vasketips, eller krangle med Christian, eller hva det nå liksom, det er 100% meg, liksom. Det er et innblikk i mitt liv og meg, og det som skjer i øyeblikket. Jeg later ikke som at jeg står og sminker meg hvis ikke jeg står og sminker meg, på en måte. Men samtidig så driver man jo en bedrift, og som du sier, alle disse knaggene, alle disse prosjektene, fordi nå også skjer det jo ekstremt mye spennende om dagen, og irriterende som det så kan man jo ikke snakke så mye om det.
Nei, og det også litt greia, at man aldri får snakke om prosjekter man driver med mens man driver med dem.
Mm.
Så det hadde jo vært nydelig innhold. Da hadde du på en måte fått litt i gåsøgne gratis hjelp, liksom.
Ja,
og sluppet sånn å tenke sånn, hva skal vi finne på i dag? Så ja, det en utfordring, for det skjer jo veldig mye bak scenen som folk ikke ser på scenen.
Mm.
Og det nok det det går mest på, i hvert fall for oss som jobber bak der, det at der går det 120, og så må du prøve å bevare roen foran, så ingen skal på en måte se hva som skjer bak det sceneteppet, hvor det da jobber veldig mye mennesker, som sørger for at bare det å få forsendelsene med pakker av produkter, altså det en logistikk i seg selv, når det begynner å fylles opp en hel leilighet, fordi du trenger faktisk de produktene for å kunne snakke med dem, og ikke minst teste dem i forkant, for å sjekke om.
Ofte det produkter jeg bruker fra før av, mens man også får, ikke sant? Det jo det som også. Og så det liksom, det bare som med podcastene, her vi sitter nå. Det jo en her som hjelper med koordinering, og sørger for at alt blir levert, og holder på en måte i meg hånda, da, kan jeg jo egentlig si. Og klipp og booking, studio, altså episodene, sørger for at på en måte de kommer ut som de skal. Det så mye, liksom, det så mange knagger, og jeg jo bare evig takknemlig for at jeg får jobbe med så sjukt mye fine folk. Men det klart, alle disse oppgavene her jo umulig å fylle for en person, og det derfor det vært viktig for meg å nå skulle ansette en også, fordi jeg har lyst til å fortsette å være god på det jeg synes er så gøy, å kommunisere og dele og produsere innhold. Og fordi det er en fulltidsjobb, og akkurat nå så dekker jo jeg minimum 2 fulltidsstillinger, føler jeg.
Ja, det føler jeg også.
Minimum.
Ja, og det er jo litt sånn, altså de kontaktene vi har og vi jobber mot og sånn, det er jo selvfølgelig kontakter vi har jobbet med lenge, men det er jo også fordi de jobber med brands som vi ønsker å jobbe med, og som vi vil jo helst jobbe med folk på langtidsprosjekter. Vi ønsker jo ikke sånne korte prosjekter, og da, hvis vi innleder nye samarbeid, så er det jo gjerne fordi du kommer og sier sånn, nå har jeg drukket denne, hva enn det skal være, i 2 måneder. Dette er det beste jeg noensinne har smakt. Altså, vi må samarbeide med disse. Flere må få lov å skjønne hvor sykt digg dette er. Og så, det er liksom gjerne starten på et nytt samarbeid. Mens de samarbeidene vi gjør som kommer inn til oss, eller som vi har hatt kontakt med lenge, det er jo gjerne ting som du har prøvd lenge, men kanskje de oppgraderer, la oss si en elektrisk sandbørste da, som har kommet med en ny versjon som er enda bedre. Da må du jo få teste den nye versjonen, selv om du er altså glad i den gamle versjonen.
Mm.
Eller det kan være godteri, og jeg mener, vi er ikke fremmed for godteri. Sånn at det er nok litt sånn...
Elsker når det kommer nytt godteri.
Ja, det er veldig hyggelig når det kommer nytt godteri. Men jeg tror nok det at folk ser det som skjer på scenen bare, det gjør nok at man får et litt forenklet bilde av hvordan det faktisk er å være influencer, og spesielt en influencer som har da også veldig mange andre sideprosjekter som er like viktige.
Ja, det er sikkert og visst. Det er jo også mange som lurer på måte hvordan man kan leve av det å være influencer, og hva er det vi lever av?
Altså, du lever jo av en rekke ting, fordi du lever jo ikke bare av sosiale medier, men du holder jo også foredrag, og du skriver bøker, du stiller opp i reklame, ikke filmer, men materiell, i tillegg til Zoom-kanalene dine og podcasten. Sånn at hvis man skal leve av det å være influencer, så må man jo først og fremst lage seg et brand, altså skape et brand rundt deg som influencer. For det nytter ikke å være, i hvert fall jeg synes at det er vanskeligere å få ordentlig liksom grepet på de som er helt hummer og kanari.
Mm.
Så en dag så er det matoppskrifter, en annen dag så er det et eller annet helt farfetched som ikke henger på greip. Sånn at jeg tror det er enklere for de som har en tydelig profil å finne seg samarbeidspartnere. For det er ikke det at du som influencer ikke kan dele en matoppskrift hvis du har en livsstilsblogg, men det er bare det at du må skape en kjerne, en verdi rundt deg selv. Og for din del, Martine, så har jo kvinnehelse vært veldig høyt oppe på listen. Så det som på en måte er ditt brand, det er jo kvinnehelse, og så er det likestilling og rettferdighet, og så er det å rett og slett være glad i deg selv, akseptere at dager er opp, dager er ned. Og der har vi på en måte en kjerne, og i det så er det noen dager du slenger inn en grandis, andre dager så klemmer du til å virkelig lage mat, og noen dager trener du, og andre dager har du på deg casual wear, kanskje noen dager har du lyst til å pynte deg. Sånn at der er det på en måte naturlig, fordi du er et menneske og viser hvem du er veldig gjennomsiktig på det. Mens hvis du i utgangspunktet for eksempel har en trenings-Instagram-profil, og du plutselig begynner å dele make-up, så tror jeg det er veldig vanskelig for folk å skjønne, er dette trening eller er det make-up? Er det beauty som er profilen her? Så det handler nok litt om å være tydelig der, og så handler det om å tenke seg litt om da, når man legger ut ting. Ikke legge ut ting som du vet at du om 2 måneder kommer til å sitte og tenke, åh, cringe, hvorfor gjorde jeg det? Ikke falle for fristelsen med clickbait-type poster, rett og slett fordi det skaper det klikket, men det skaper ikke noe vedvarende følgeskare. Med mindre de som følger deg kun er der for å se deg finne på sprell der og da, som ikke, det som en rask flamme, og så når den flammen borte, så sitter du igjen med masse folk som egentlig ikke så investert i deg. Og det jo en ganske sånn tydelig forskjell på de som har en profil hvor de har jobbet nøye med brandet sitt og overveid hva som viktig for dem og virkelig skapt en profil som kommuniserer noe gjentatte ganger kontra de som tar litt av alt og man ikke vet helt hvem egentlig denne personen her fordi at man ser det på engasjementet. Sånn at når man går inn og ser på statistikken til sånne profiler, så kan man se at det veldig lite klikk på link, det veldig lite klikk på etikett, det veldig få som orker å se gjennom storyen hele veien til slutt. Det få salg, og det jo viktig for de man samarbeider med hvis det en salgsutløsende kampanje, at det faktisk blir solgt varer av denne kampanjen. For de betaler jo for det. Og så tror jeg det viktig å huske på at hvis man skal leve av det, så må man også behandle det som en jobb. Så da kan du ikke ligge til klokken 12 på dagen og dra deg. Da kan du ikke holde på å feste dag og natt. Med mindre det 100% profilen din, og du har lyst til å...
Jeg er så glad det ikke min profil. Jeg er sliten bare å tenke på det.
Ja. Men hvis du på en måte... Hvis du synes det kult, og du tenker at du ikke skal ha noen norske følgere, og du skal være internasjonal, så kan du jo helt sikkert begynne å samarbeide med Smirnoff Vodka eller et eller annet, men det går jo ikke her hjemme i Norge. Sånn at hvis du har lyst til å leve av dette, så må du være veldig klar over at dette en jobb. Sånn som alt annet som man tenker med, hvis man for eksempel vil bli artist, så tenker man også sånn, kult, da kan jeg spille litt gitar og synge litt. Nei, det mange hundre timer i studio, masse tid på produksjon av hva enn der du lager album, du skal ha inn låtskrivere, du skal ha inn folk som skal distribuere ut denne musikken til folk. Det et helt stort maskineri av mennesker som skal støtte deg for at du skal få til det. Sånn at, ja, det nok det samme for influensere også, at hvis du har lyst til å jobbe med det, så må du faktisk jobbe.
Det helt sant. Det kan jeg skrive under på.
Ja.
Hva det som skal til da, for å lykkes som influenser?
Jeg tror det at man må være litt seg. Man må, hvis man har funnet seg et eller annet, man har virkelig lyst til å kommunisere ut, som viktig for deg, og som du mener at viktig for andre å få med seg, så må man tørre å stå i det en stund. Og i en kanskje ganske lang periode, hvis man starter opp, så må man også faktisk finne seg en annen jobb til det bikker over, og det blir så mye at du faktisk kan leve av det. For det ikke gitt at du kan leve av det å være influencer i starten. Det skal ganske mye til for å gå viralt på Instagram for eksempel. Jeg vet at det mye enklere på TikTok, men sånn som ting i dag, så vil ikke creators på TikTok i Norge få betalt på samme måte som man får i USA. Sånn at TikTok morsomt, kjempegøy, men ikke kanskje like inntektsbringende i Norge per dags dato. Du kan selvfølgelig ha samarbeid der også, og det jo mange som gjør det. Men hvis det planen å bli influencer, så jo hovedkanalen i dag nok Instagram og Snapchat. Det jo det som størst. Mm. Men da må du jo faktisk tørre å vokse organisk, ikke ikke falle for fristelsen å skulle kjøpe seg følgere. Ikke gjøre stunts som helt utenfor ditt eget brand og din egen komfortzone, bare for å få følgere. Ikke skape dramatikk eller kontrovers, men bare rett og slett stå stedig.
Det litt forbi den tiden der, føler jeg.
Ja, det liksom ikke like vanlig lenger. Sånn clickbaiting, det på en måte ikke... Det gir ingenting for noen annonsører, dessverre. Så det tror jeg man skal bare legge helt fra seg. Jeg tenker jo det egentlig litt bra. Jeg synes jo det
helt klart.
Tullete måte å skulle kommunisere noe på, hvis du faktisk har noe viktig å si. Tenk om du har et eller annet du brenner inne med, som kjempefint for omverdenen å få lov å ta del i. Så man skal stole litt på magefølelsen, og så kjenne litt etter. Og så huske på at hvis man skal være en offentlig person, så må man også ta hensyn. Man kan ikke bare spy ut alt av egne meninger og tenke at det går helt sikkert fint, å si disse tingene, men faktisk kjenne litt etter, hvordan hadde jeg mottatt dette her, hvis jeg satt på den andre siden av bordet? Og vi lever jo i en kultur hvor folk blir lett krenket, sånn at man skal være litt lydvar på det man legger ut.
Gode tips, ass.
Ja, er det det?
Ja, jeg synes det. Det var som jeg skulle sagt det selv. Det
ikke sant?
Ja, men det sikkert fint, for det sitter jo, og det tror jeg, helt ærlig, jeg tror det veldig mange som kan gjøre litt sånn narre influensere, og sånn og sånn, og så tror jeg det mange som har en liten sånn influenserspire i magen, og som egentlig kunne tenke seg å dele mer enn hva man gjør, og på en måte skape mer innhold, og synes kanskje det veldig gøy, med for eksempel Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, jeg vet ikke, men så gjør man det ikke, fordi man redd for hva andre måtte mene, og jeg må bare si det at jeg veldig glad for at jeg ikke har hørt på de som ikke har troet på meg, fordi det fryktelig mange, og spesielt i starten, som både gjorde narr av meg, og lo av meg, og mistet venner, og folk som... Jeg var tema på mange forspill jeg ikke var på, for å si det sånn. Og jeg veldig glad for at jeg ikke lyttet til det, for da hadde jeg ikke sittet her den dag i dag.
Altså det å være en offentlig person, Martine, det ikke for alle. Fordi hvis du ikke greier å stå i det når det først stormer rundt deg, da du ikke laget for det. Sånn at, i hvert fall ikke en sånn her type offentlig profil. Jeg skjønner at hvis det eneste du har lyst til å gjøre er å lage musikk, at du egentlig kanskje ikke så keen på å havne i en eller annen sladrepresse. Du føler at det helt beyond det som burde være fokuset. Og det kan jeg faktisk forstå. Hvis det eneste du vil gjøre er å lage musikk, skrive musikk, ikke sant? Mm. For da det egentlig ikke noe du deler av livet ditt, men du deler det på en helt annen måte. Men som influencer så det jo faktisk, det jobben din da. Dele av livet ditt og dele av følelsene dine, hverdagen din, tankene dine. Og da må du også regne med at det kommer reaksjoner på ting. Og hvis du ikke klar for å stå i det, når plutselig telefonen ringer fra alle kanter og vever, og alle skal ha en eller annen kommentar på et eller annet du har sagt i 2014, da det kanskje ikke det du skal drive med. Fordi det faktisk sånn at selv om det veldig mye andre ting å skrive om i verden, som kanskje langt viktigere enn en kommentar fra 2014, så blir dette plukket opp, dessverre. Sånn at man må være litt hardhuda. Og så handler det også om hvor mye du vil det. Fordi hvis du virkelig vil noe, for deg har jo det vært ekstremt viktig å faktisk få kvinnehelse på agenda. Fordi du har stått i en god del ting selv, både med endometriose, men også med HPV-viruset, som har vært ekstremt tøft. Og du har jo sagt tidligere også at du har på en måte følt deg litt alene om det før du begynte å snakke om det, og du skjønte at, oi, her det masse andre mennesker som går gjennom det jeg går gjennom, og det å kunne få dele det, og faktisk få tilbakemeldinger på dette av folk som trengte å høre de tingene du sier, men også det at de føler seg ikke like alene lenger, ikke sant? For det kan jo hende at de har vært den eneste i sin krets som har vært gjennom noe lignende, så det tror jeg litt...
Jeg hadde faktisk en venninne her, som, ja, det kanskje et par år siden, som jeg fortalte om endometriose til, som sa, hæ, endometriose, det har jeg aldri hørt om. Og nå nylig så fortalte hun meg at hun skulle på utredning selv.
Ja.
For at hun har liksom alt som tyder på det, og det viser at moren hennes hadde det også. Men uten at de på en måte hadde snakket om det. Antageligvis da. Og det derfor det så viktig å snakke om disse tingene, og bare tro til seg selv.
Ja, absolutt. Og så tenker jeg også sånn, hvis du skulle fått en femmer for hver gang du fikk høre hva er endometriose, så hadde jo du da kunne du egentlig bare levd,
da hadde jeg ikke tenkt å sitte her.
Kunne du jo ha levd på det, tenker jeg. Så nei, jeg tror hvis man tenker at, vet du hva, dette jeg snakker om nå, dette ekstremt viktig, dette må vi få søkelys på, og du tør å stå i det når folk, fordi i begynnelsen så var det jo en del som kanskje ikke var like positive til at du snakket om kvinnehelse, eller om at du synes at din egen kropp topp. Der har det jo kommet inn noen kommentarer, for å si det mildt. Så, og nå nok folk blitt mer vant til det, og det jo fordi at man har mennesker da, som tør å snakke om det høyt, at du også en del av det flere influensere som snakker om det på sine måter, for det her opplever man jo også ting på et personlig plan, og det jo det du kommuniserer. Men jeg tror at uten de stemmene så hadde det kanskje vært en hardere vei å gå for de som kommer etter deg. For dere har jo tråkket opp en sti, og før du virkelig satte det på agenda og fikk det ordentlig frem i søkelyset for din egen del, så var det jo bare noen få som snakket på en måte om kvinnehelse, og det var kanskje ikke nødvendigvis...
Jeg tror ingen hadde... For jeg husker jeg googlet, jeg tror dette var i 2017 eller noe sånt, og da googlet jeg liksom endometriose, altså sånn typ... Og da lurer jeg på om jeg fant to artikler, og that's it liksom, og den ene var med en australsk eller et eller annet dame, og så var det med... Det var en eller annen skuespiller eller noe sånt. Jeg husker ikke hvem. Som hadde... Det var nevnt i en bisetning i en artikkel at det var derfor hun på en måte hadde slitt med å få barn. Googler du det nå, så bugner det.
Mm.
For jeg husker da den gangen at jeg tenkte bare, fy fader, dette må jeg snakke om.
Mm.
For hvis det gjelder en av ti av oss, som vi foreløpig vet, så er det alt for mange. Og alt for mange som må føle seg like alene som meg.
Ja, og det var jo... Det var jo kanskje sånn det ble født da, for din del, den ensomheten og det å ikke kunne finne svar noe sted. Men jeg tror nok liksom at den, det å skulle finne disse hjertesakene, det er ikke sånn, du kan ikke dra det ut av hatten. Hjertesakene dine er jo fordi du har vært gjennom en fysisk og psykisk opplevelse rundt disse tingene.
Mm.
Så det å på en måte stelle seg foran og skulle snakke om en eller annen hjertesak som er kjempeviktig for deg, uten å egentlig ha noe tilknytning til det, det tenker jeg bare er tull.
Jeg tenker jo, man må jo ikke som influencer på en måte ha nødvendigvis en hjertesak heller, men man må i hvert fall ha en nisje, noe som gjør deg til deg, og jeg pleier å si det også fordi, til de som på en måte har lyst til å bli influencer eller sånn og sånn, at alle andre er tatt, liksom. Så du må skape noe eget. For jeg tror det er lett å være inspirert av noen, og det må man jo være og bli. Det gjør jeg også. Hele tiden. Men man kan ikke herme etter noen. For den profilen finnes allerede.
Ja, ja, absolutt.
Du må lage din egen.
Ja, det er viktig at man er 100% seg selv, autentisk. Og det er jo i utgangspunktet ganske vanskelig, fordi at man formes av det som man ser og hører og folk man ser opp til. Men vi er jo individer, og vi er jo ikke like. Det skal jo egentlig la seg gjøre, men det er ikke alle som kanskje ønsker å dele de tøffeste periodene i livet, eller de fineste tingene i livet, ikke sant? Sånn som når du gikk ut og snakket om det med HPV, så var det en ekstrem påkjenning for deg psykisk de første dagene.
Jeg sto jo så midt oppi det selv, og jeg visste jo ingenting selv.
Nei.
Nå er jeg jo mye tryggere på det, fordi nå har jeg lært, ikke sant? Og jeg har jo, når jeg snakket om det første gangen, så var jeg jo dritredd.
Ja.
Nå er jeg jo mer takknemlig, ikke sant?
Mm.
Men det var på en måte viktig for meg det også, som alt annet, å ta det der og da.
Mm.
Fordi jeg tror det er lettere og bedre og både relatere til det, men også på en måte prate om det, når man snakker om det når det skjer, enn om noe som skjedde for 4 år siden, på en måte. Fordi det er så distansert, da.
Mm.
Mm.
Men så fikk du jo også veldig mye tilbakemeldinger på det fra folk som var veldig glad for at du hadde delt det, fordi de også sto midt oppi det, eller akkurat hadde vært gjennom det, eller skulle inn på en sånn test og hadde nøyan.
Jeg får daglige meldinger om det fortsatt.
Mm.
Og det er jeg veldig glad for. Og ikke at folk selvfølgelig får det, men at noen føler at, ok, de kan faktisk sende en melding. De vet om noen andre, og det går veldig bra med meg.
Ja, ja, herregud, heldigvis.
Ja.
Ja. Men det tror jeg på en måte er litt en... hvis du er en god influencer, så har du evnen til å ikke bare engasjere, men ha empati overfor de menneskene som faktisk gidder å dedikere en tid av dagen sin for å kikke på innholdet ditt. Sånn at det går jo... to veier da, du kommuniserer noe ut, men så får du også kommunisert ganske mye ting inn, og hvis man er dårlig på å ta imot det eller være takknemlig, så er det også ganske vanskelig å bygge sin egen profil, fordi at da blir det bare en reklamekanal uten noe substans, og det er jo kjempekjedelig. Altså, hvorfor skulle man orke å følge en kanal som bare trøkker på med reklame som ikke virker troverdig, ikke virker, altså virker selve annonsene spesielt tillitsvekkende, og du får aldri svar hvis du sender en melding. De deler aldri noe som ordentlig personlig. Ingen som vet egentlig hvordan de er. Det vel kanskje ikke det som mest... Det i hvert fall ikke det som gir deg flest samarbeidspartnere, hvis du veldig overfladisk på ting. Samtidig så finnes det selvfølgelig samarbeidspartnere som ønsker det også, og innenfor visse typer felt så det ikke nødvendig å dele så mye av seg selv. Interiør for eksempel, der vi mer opptatt av det visuelle.
Mm, ser fashion.
Det. Ja, fashion, ikke sant? Fordi da det mer et visuelt kommunikasjonsverktøy. Mens både interiør og fashion, altså for den saks skyld, det jo statements, sånn at det viser jo hvem du via disse tingene. Og da slipper du kanskje å dele om ting som har vært veldig tøft for deg personlig, for det kanskje det kommer til uttrykk ved at du plutselig legger om stilen litt.
Word, ass. Takk for praten, ass.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Vi prater jo veldig mye, da.
Ja, vi prater jo hele tiden.
Det veldig sjeldent vi setter oss ned og prater sånn som det egentlig. Stort sett så det bare sånn, hei, du sier ikke hei i telefonen engang.
Nei, som ofte så pleier jeg å ringe, og når du svarer så bare moser jeg på. Og det jo skjedd et par ganger at lillesøster eller mor sier sånn, det ikke Martine, men hun kommer snart. Og da har jeg bulldåset i vei med beskjed.
Jeg vet, og samme meldinger også, det hender at vi liksom tekster sånn, ja, 9-10 på fredagskvelden liksom. Det skjedde jo nå for helgen blant annet. Fordi vi holdt på å jobbe med noe, så måtte leveres. Det var ikke liksom, ok, det var helg, jeg så dobbelt, og du så sikkert dobbelt, du også. Men vi måtte ha det klart liksom. Og så kom jeg på sånn 40 minutter kanskje etter vi tekstet, liksom, litt sånn strengt frem og tilbake liksom, uten så mye følelse, bare sånn, bare sånn. God helg da, forresten! Det er viktig å si det da. Og da fikk jeg bare til svar sånn, det ikke helg før vi ferdig med dette i morgen. Nei, det sant da.
Ja, sånn det faktisk. Og det går, det jo en ting også, at man jo aldri ferdig, man alltid på. Så om det 8 om morgenen, eller noen ganger når du i LA og jeg i Norge, så det 5 på morgen for deg. Eller 12 på kvelden for meg når klokken liksom 4 eller 3 hos deg, ikke sant?
Ja. Jo, men samme for meg, og det og jeg kan våkne liksom, det ikke så lenge siden jeg våkna, bråvåkna 4 på natta, og hadde glemt et eller annet. Og det var ikke noe som på en måte, det brant ikke liksom, men jeg våkna, og da måtte jeg gjøre det liksom. Fordi hodet, jeg føler liksom, det hele tiden på jobb. Og det sikkert en del yrker som kan kjenne seg igjen i, og så det mange yrker som slipper.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror det veldig mange yrker som slipper det, og det for spesielt interessert og måtte alltid være på, men heldigvis så jo det noe du og jeg liker da, fordi vi alltid kan kaste ball om ting. Så jeg jo ikke akkurat redd for å ringe deg på en søndagsmorgen, selv om du egentlig skal spise frokost med familien, men du jo ikke redd for å gjøre det med meg heller.
Nei.
Fordi vi vet at hvis det brenner, så brenner det.
Men det tror jeg viktig når man jobber sammen, også på den måten som det vi gjør, og det krever en tilgjengelighet, og altså, jeg elsker jobben min. Jeg vil ikke bytte av det mot noe annet, og det en enorm frihet, selv om det et enormt ansvar. Det hva heter det? Frihet under ansvar.
Ja, men jeg elsker også jobben min.
Ja,
jeg elsker den sånn faktisk.
Det en sånn, jeg bare, jeg vet ikke, det en sånn drive som jeg bare, jeg klarer ikke å sette fingeren på det. Jeg pleier å tulle med Chris og si at jeg også driver med toppidrett, fordi jeg tror man investerer det samme. Jeg er bare jævlig glad jeg slipper å trene 6 timer om dagen, men
ja, det ser veldig slitsomt ut.
Men altså, det er den samme investeringen man gjør i både seg selv og i karrieren og i det man driver med, og det kanskje en dag man får, jeg vet ikke, at man skjønner det, men det er helt greit om folk ikke skjønner det, så lenge jeg får gjøre det jeg elsker.
Jeg tenker at det litt vanskelig å skjønne før du sitter i det selv, for det et spesielt type adrenalin og endorfiner som utløses når du jobber med det, og du virkelig får til noe du har jobbet med skikkelig lenge, som du har jobbet beinhardt med, og så kommer den meldingen din om at yes, dette skal vi gjøre. Og det kan være kjempeviktige samarbeidspartnerne som vi har hatt dialog med over flere år.
Ja, men vi kan jo boke, altså, og det her liksom, det ser jo ikke folk heller, men det som nå nylig så landet jo vi et samarbeid med noen jeg har hatt lyst til å jobbe med i 3 år. Altså det liksom bare sånn, hallo, 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 og de har hatt lyst til de også, men det har på en måte ikke passet seg, og korona, bla bla bla, men sånn endelig, 3 år.
Mm.
Og så bare, yes.
Og det var jo faktisk 3 år med dialog, så ja, den ja. Mailtråden ble jo sånn 150-170
minst.
Lang, i hvert fall. Så det er veldig mye, jeg føler at man får en ganske sånn stor gevinst ut av det. Det er veldig selv... eller det er veldig tilfredsstillende når du virkelig får til ting, og du får bare til ting hvis du jobber ekstremt hardt. Så det er nok for spesielt interesserte å skulle ville være på i hodet så mye. Og så tenker jeg jo litt synd på partnerne våre kanskje, som da må leve med også at de, altså sånn som kjæresten min, hun må jo leve med at Martine sender meldinger uansett når det er. Men det må jo faktisk Chris også, stakkars. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke hvor mange samtaler han har måttet høre på, bare være stille.
I know, og han pleier å si sånn, hvis det er noe som må fikses da, det kan være typ at, jeg vet ikke om oppvaskmaskinen hadde røket, eller, altså jeg vet at søren om vi må leie en bil, spiller ikke noe, bare sånn, og kan ikke Silje bare fikse det da? For Kristian tror at Silje fikser alt.
Og det gjør du jo egentlig.
Ja. Jeg bare, jo, jo, Silje fikser. Han bare sånn, altså, tom for dopapir. Ja, så kan Silje fikse det.
For Inge Lambe.
Ja.
Vi trenger et års samarbeid. Nei, da.
Sendt til USA, faktisk. Uff, ja, nei. Men det er sånn det blir da. De er tolerante da.
Ja, herregud. Men, vi er heldige der også.
Det er i hvert fall jeg jo i hans sin jobb, for å si det sånn.
Ja.
Så,
jeg er det med min kjæreste også, altså.
Ja.
Ja. Hun har også en ganske krevende jobb, og kan være på når som helst i døgnet, faktisk. Så.
Det er kanskje derfor det funker også, da. For jeg tror ikke at jeg kunne helt ærlig vært sammen med en fyr som kom hjem klokka 4, liksom. Og forventet at vi skulle spise middag klokka 5, og så skulle vi... Altså, fordi jeg kan ikke huske sist jeg spiste middag klokka 5. I går spiste jeg middag 11:30.
Ja, det var sikkert en pose nudler eller et annet da.
Det var 2 ristepizzastykker.
Ja.
Som jeg hadde i kjøleskapet.
Mm.
Jeg varmet de faktisk i stekovnen da, i stedet for mikron, så det var litt mer lekkert. Så det er sånn det er. Bak fasaden. Mm. Herregud. Nei, men takk for praten da, Silja.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var veldig hyggelig. Vi er jo tross alt på ditt kontor.
Så. Enig, så vi skal jo ut og prate litt mer nå.
Ja. Nei, men takk for praten, og takk for at dere hørte på. Ha det! Moderne medier.